Δεν είναι ξανά την εντύπωση αυτή.
Πώς ονομάζεστε?
Αχταρίδου Αναστασία του Ιωάννη, της Πινελόπης.
Από πού κατάγεστε?
Εγώ έχω γεννηθεί στην Τόρια, γέννημα και θρέλα, αλλά οι γονείς μου είναι μικρασιάτη, έχουν έρθει από την Κοιτάχια, το 22.
Πότε γεννηθήκατε?
14-12 του 36.
Πολύ ωραία. Κυρία Χταρίδη, οι γονείς ήταν λοιπόν μικρασιάτες πρόσφυγες από την πόλη της Κοιτάχιας. Θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες, τις οποίες θα αξιοποιήσω στα πλαίσια της εκπόνησης μιας έρευνας που αφορά τους πρόσφυγες μικρασιάτες στην πόλη της Φλόρινας. Πότε ακριβώς ήρθαν οι γονείς σας στην Ελλάδα?
Από ό,τι ξέρω που μου έλεγε η μαμά μου σαν παραμύθι, ήρθαν το 22. Το 22 είχαν φύγει της Παναγίας 14 Αυγούστου. Τώρα στην Ελλάδα συγκεκριμένα πότε ήρθαν δεν γνωρίζω. Αλλά το 22 ήρθαν. Η μαμά μου, ο πατέρας της μαμάς μου, λεγόταν Ιορδάνης Γρηγοριάδης και τον είχαν πάει οι Τούρκοι. Η μαμά μου ήταν 5 αδέλφια, η γιαγιά μου η συγχωρεμένη Σοφία, τα συγκέντρωσε τα παιδάκια της, ήταν 2 αγόρια, ο θείος μου ο Μιχάλης και ο Γρηγόρης, η θεία μου η Κατίνα, η θεία μου η Δωροθέα και τελευταία ήταν η μαμά μου, η οποία πέθανε τώρα πρόσφατα, 88 χρονών. Ένα άλλο έτσι που μου έχει μείνει χαρακτηριστικά στο μυαλό μου είναι ότι όταν σηκωθήκαν να φύγουν από εκεί και άρον-άρον ετοιμαστήκανε, η γιαγιά μου, ότι ήταν σε καλή κατάσταση, δεν προσπάθησε να πάρει τίποτα χρυσαφικό πάνω της, παρά μόνο την Παναγία, η οποία την κατέχει τώρα ο ξάδερφός μου, ο Λαζαράκης, ο Γρηγοριάδης, είναι ασημένια και τη λέγανε Γκανατρίου. Δηλαδή είχε κανάπια και κλεινότανε. Πήρε αυτήν την εικόνα, πήρε ένα πλαστό ψωμί, πήρε μια σκούπα, αυτά τα τρία βασικά πράγματα, και αγκάλιασε τα παιδιά της και ξεκίνησαν. Κάποτε τη ρωτάει μια συνοδοιπόρος, γιατί, έτσι λέει, η κυρία Σοφία πήρε σε αυτά τα πράγματα, και έτσι λέει, δεν ξέρω, λέει, που θα μας οδηγήσουν, δεν ξέρω που θα βρεθούμε, την Παναγία την παίρνω, λέει, για να μας βοηθήσει. Τη σκούπα, λέει, την παίρνω για να μπορεί να μας βάλουν σε κανένα στάμα, μπορεί να μας βάλουν σε κανένα βρώμικο μέρος, να σκουπίζω και να τα βάζω τα παιδιά μου και να τα αγκαλιάζω να κοιμηθούν, και τη σκούπα για να σκουπίζω. Αυτά τα τρία στοιχεία έτσι είναι χαρακτηριστικά.
Πώς ήρθαν, ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποίησαν, ξέρετε?
Από ό,τι λένε, ξεκίνησε με τα κάρα, με κάρα. Και μάλιστα δεν είχαν αυτοί άλογα και τέτοια, με αγελάδες. Σέβανε τα κάρα τους, λέει, και ελάχιστα σκεύη παίρνανε, ειδικά παπλώματα και κουβερτούλες για να καλύψουν τα παιδάκια τους. Και μετά ήρθαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, πώς ήρθαν και μετά...
Ξέρατε με... τη διαδρομή που ακολούθησαν, πήγαν στα Μουδανιά, πήγανε κάπου αλλού?
Ναι, έλεγε, μου έλεγε η μαμά μου πολλά. Τώρα στη Θεσσαλονίκη φτάσανε με πλοίο. Okay. Αλλά για να ανεβούν εκεί, η μάνα είχαν το παιδί και το παιδί τη μάνα. Yeah. Έσβερχνε ένας, πολλά παιδάκια πνίγηκαν, άλλα κόπηκαν χεράκια που προσπαθούσαν να αγγυλώσουν το σωματάκι τους στο πλοίο για να ανεβούν και τους διώχνουν.
Δεν θυμάστε την ακριβή ημερομηνία που φτάσαν στην Ελλάδα?
Συγκεκριμένα, σαν ακριβή πλήρη ημερομηνία δεν γνωρίζω.
Τι συναισθήματα είχαν όταν έφευγαν?
Τώρα η μάνα είχε το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ο παππούς μου δεν υπήρχε, τα παιδιά, οι θείοι μου ήταν μικροί, ο μεγάλος ο θείος μου πρέπει να ήταν 15 χρονών όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα. Και από παππούς ζητίζοντο πήγαινε με τις καραβάνες, αν υπήρχαν για καραβάνες, πήγαινε στο στρατό και τα υπολείμματα από το στρατό Θα το έκανε αυτή.
Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες ζωής των προγόνων σαν στην Κιουτάχια? Πώς ζούσαν στην Κιουτάχια, τι έχει γνωρίσει?
Από ό,τι λέει η μαμά, η μαμά μου ήρθε 9 χρονών. Ήταν γεννημένη του 11. Του 22 ήταν 11 χρονών. Λέει τώρα ούτε σε πολύ καλή κατάσταση, πηγαίνω στο σχολείο, σε ελληνικό σχολείο, να φανταστείς ότι όλους τους διφθόγους, μόνο ότι δεν ήξερε τα γράμματα καλά, δεν τα ήξερε, όντως δεν τα ήξερε, αλλά τους διφθόγους τους ήξερε όλους. Και παραξενευόμουν ότι ξέρει καλά, μα αλφα γιώτα τι κάνει, αλφα γιώτα μου έλεγε, είναι ε. Ο μικρο γιώτα της λέω ότι είναι ε. Και τους διφθόγους, αλφα υψιλόν, αφ μου έλεγε. Είχε θέληση για μάθηση, αλλά δεν είχαν τρόπους να σπουδάσουν, να συνεχίσουν.
Τι γνωρίζετε για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κιουτάχιας και κατά πόσο αυτό επηρέασε την απόφαση εγκατάστασης των γονιών σας στη Φλόρινα?
Οι κλιματολογικές συνθήκες, από ό,τι λένε, είναι όμοιες με τις Φλόρινας, γι' αυτό και μείνανε εδώ. Γιατί εγώ το 2007 πήγα στην Κιουτάχια, δεν ξέρω αν κάνει να το αναφέρω, με τον πατέρα Ειρηναίο, κάναμε μια εκδρομή, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και συγκεκριμένα ο πατήρ Ειρηναίος με πήρε, επειδή όχι ότι εγώ δεν είμαι μεγάλωσα με γιαγιές, γιατί απλώς μόνο ξέρω τα ονόματα τους, δεν είσαι πολύ με τη γιαγιά μου, ούτε με τη γιαγιά μου την Αυσικά, ούτε με τη γιαγιά μου τη Σοφία. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από τις γιαγιές μου. Και πήγαμε μαζί με τον πατέρα Ειρηναίο στην Δημαρχία της Κιουτάχιας, με τον Δήμαρχο μιλήσαμε και μάλιστα με ρώτησε, παππού τα ξέρεις, μου λέει τα Τούρκηδα, λέω από τον μπαμπά μου και από τη μαμά μου, οι οποίοι φύγανε από εδώ. Και μου είπε, τσόγ εί γονούσιον, πολύ ωραία μιλάς. Και είπαμε ορισμένα πράγματα μαζί με τον πατέρα Ειρηναίο και φεύγοντας μάλιστα μας έκανε και δώρο για τον Δήμαρχο της Φλόρινας ένα σερβίτσιο, ένα ρολόι τείχου, για τον πατέρα Ειρηναίο ένα σερβίτσιο καφέ και μένα μου έκανε ένα μενταγιό με πορσελάνη Κιουτάχιας, γιατί η πορσελάνη της Κιουτάχιας ήταν η καλύτερη της Τουρκίας. Είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία πόλη, γιατί μας έλεγε η μαμά μου, εύχομαι κορίτσι μου να έχει την ευχή μου και να πάει να δεις από τι μέρος καταγόμεθα. Και όντως ήταν πάρα πολύ ωραία, μου θύμισε πολύ τη Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία ρημοτομία, έτσι οι οδοί μοιάζανε, ας πούμε, όπως μελεμένοι, εκτάνοφος, πολλά τέτοια στοιχεία από τη Θεσσαλονίκη.
Γνωρίζετε ποια ήταν η δομή της οικογένειας, δηλαδή μέσα σε μια οικογένεια πώς ήταν κατανεμημένη η ρόλη, ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις, ποιος αναλάμβανε το μεγάλωμα των παιδιών στη δική σας οικογένεια?
Τώρα από ό,τι λέει η μαμά μου, ο παππούς μου ήταν πολύ ξύπνιος, έπαιζε και βιολί, πάρα πολύ ωραίο βιολί έπαιζε και ήταν Πανιέλο, τι έλεγαμε. Πρέπει να ασχολείται, γιατί κάποτε με ρώτησε ένας καθηγητής θρησκευτικών, πρέπει να είχε στοιχεία έτσι μικρασιάτικα και με ρωτούσε πώς λέγεσαι Αχταρίδου, ξέρεις από πού κατάγεται το όνομά σου? Και εγώ έλεγα, είναι μικρασιάτη, ξέρεις τι επάγγελμα έκανε ο παππούς σου? Από ό,τι ξέρω ήταν έμπορας. Και λέει, αυτό θα πει, Αχτάρ Ογλού, Αχταρμάς, δηλαδή το εμπόριο ήταν ένα ανακάτεμα. Το ίδιο είπε και για την Καραγλή τη Ρίνα, Καρά, Καρά Ντάγ, θα πει μαύρο βουνό, μαύρο βουνό, Καραγλή, Καρά Ντάγ, τα έλεγε αυτά.
Ο παππούς σας δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα?
Όχι, δεν ήρθε, ούτε ο μπαμπάς του μπαμπά μου, ούτε ο μπαμπάς της μαμάς μου. Ήρθαν, ξεκίνησαν να φάνε.
Χάσατε τα ίχνη τους ή μάθατε ότι...
Χάσανε τα ίχνη τους, ο μπάς μου και τον μπά μου τον είχαν πάρει, γιατί ήταν τότε, θα ήταν 15-16 χρονών και ήρθε στην Ελλάδα 20-22 χρονών.
Έκανε η στάση της Εκκλησίας όταν ήρθαν εδώ, τους βοήθησαν να ορθοποδήσουνε? Γνωρίζετε αν τους παρήχαν υλική βοήθεια, ειδική στήριξη?
Μάλλον. Μάλλον, γιατί δεν είχαν πόρους αυτοί, τίποτα, ούτε σπίτι.
Ποια σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν όταν ήρθαν εδώ, πώς ήταν οι συνθήκες ζωής τους, όταν ήρθαν στη Φλόρινα?
Τι φτώχεια. Πολυμελής οικογένεια, χωρίς πατέρα, με μια μάνα, τι να σου κάνει, η μαμά μου και οι θείες μου όλες δουλεύαν σε σπίτια. Συγκεκριμένα η μαμά μου, να μην το πω, δούλευε, δεν να μην το πω. Αν και αυτοί το ξέρουν και όταν πάω, μου ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες στο εμπορικό κατάστημα του Πέιου, Λαζάρου Πέιου. Η μαμά μου δούλευε εκεί. Την γυναίκα του Θεοχαρίδη, η μαμά μου τη μεγάλωσε. Ήταν 11 χρονών όταν πήγε οικιακή βοηθός.
Πού μέναν αρχικά?
Μένανε, από ό,τι μου λέει η μαμά μου, μέναν πάνω στον Άγιο Νικόλα. Εκείνη η περιοχή ήταν όλο Μικρασιάτε. Και μετά σιγά σιγά όταν το 20 ή το 30 έγιναν τα σπίτια αυτά εδώ, τότε μεταφέρθηκαν εδώ.
Θέλετε να μου περιγράψετε κάποια ήθη και έθιμα της Κιουτάχιας τα οποία φέραν εδώ στην Ελλάδα και να βιώνουν ακόμη και σήμερα ίσως? Θυμάστε κάποια
από ό,τι θυμάμαι εγώ, από ό,τι θυμάμαι, τις απόκριες. Τις απόκριες, έτσι πολλοί συγγενείς, όπως εγώ, εγώ θυμάμαι πολύ καλά, ήμουνα μικρή τέλος πάντων, και πηγαίναμε στον Παπαδόπουλο το Γιάννη. Έτσι, είμαστε πάρα πολύ και τώρα ακόμη με τη Σοφία, την Κούκα, με τον συγχωρημένο τον Ιωαννάνη, με αυτούς είχαμε πολύ καλές σχέσεις και πηγαίναμε εκεί πέρα. Η μαμά μου έκανε, ας πούμε, τις σπίτις της, το Πασάμπορεκ, το χαλβά της, τα ντολμαδάκια της με λάχανο ή με οτιδήποτε. Και στη θεία μου την Κατίνα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, πολύ καλά, με τον παπουτσί τον Ηλία το συγχωρεμένο, η θεία μου η Κατίνα και ο θείος μου ο Ευθύμης ο Μαρκόπουλος, κάναν το τέλ χαλβά.
Θέλετε να μας περιγράψετε τι είναι αυτό το τέλ χαλβά?
Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό καθόντανε 4 άτομα στο τραπέζι και στο σοφρά συγκεκριμένα, έτσι, ρίχνανε αλεύρι, μάλλον ήταν, δεν ήταν αλεύρι, ήταν το, πώς το λέγεται αυτό, πολύ με το φύλλο, το όχι πώς, νεσεστέ, νεσεστέ και ζάχαρη, κάνανε σιρόπι και μετά το ρίχνανε πάνω σε αυτό και μετά δεν το ζυμώνανε, παρακάνανε μία κουλούρα και την κουλούρα αυτή την φέρνανε 4 ζευγάρια. Την παίρνανε στο χέρι της ζυμώνα και την περνούσαν, ώσπου να γίνει αυτό όπως είναι η τρίγα της κεφαλής μας, τόσο λεπτή. Και ύστερα μετά το τρώγαμε αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Θυμάστε κάτι για τις βεγγέρες, τα οτουμάκια?
Τα οτουμάκια, ναι. Επειδή ο χειμώνας ήταν μακρύς, δεν υπήρχαν ούτε τηλέφωνα, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις που έχουμε τέτοια, και πηγαίναμε, κάνουμε κάθε νοικοκυρά κάτι, βράζα κάστανα, ένα χαλβά, σπιτικό με αλεύρι, και το πήγαινε στην οικοδέσποινα που μας καλούσε. Αυτή είχε άλλα δικά της και καθόμασταν και με συζητούσαν διάφορα, τα της πατρίδος τους, και εμείς ακούγαμε, σαν παραμύθια.
Ήταν λοιπόν μια οικογενειακή συγκέντρωση.
Ναι,
αυτή.
Οικογενειακή.
Οι γονείς με τα παιδιά τους.
Ναι.
Θυμάστε κάτι για τον Κλείδωνα?
Για τον Κλείδωνα δεν ξέρω αν προηγήθηκε. Κλείδωνα σου λέω ότι, σας λέω ότι όλα τα παιδάκια μαζεύαμε λουλούδια, κάναμε στεφάνια και την ημέρα του Κλείδωνα τα ανάβαμε αυτά και βάζουμε και άλλα ξύλα και κλιματσίδες και πηδούσαμε. Και μέσα σε ένα πύλινο αγγείο ρίχνουμε κάτι από το σώμα μας, ένα δαχτυλίδιο, μια βέρα, ένα βραχιόλι, ό,τι είχαμε, και το βράδυ τα σκεπάζανε, αυτό το αγγείο το σκέπαζαν, και την άλλη μέρα μια ειδική που ήξερε αστεία και έλεγε διάφορα σόκεν, τραβούσε η κοπέλα οποιαδήποτε ένα αντικείμενο από μέσα από το πυρήνο αυτό το δοχείο, και η κοπέλα αυτή που έλεγε τα αστεία έπαιρνε και ένα στιχάκι και το διάβαζε και λέγαμε ότι αυτό είναι ο Νίκη Φερρυπίν.
Γνωρίζετε από πότε άρχισαν να πραγματοποιούνται νυχτοί γάμοι ανάμεσα σε πρόσφυγες και σε ντόπιους?
Νυχτοί γάμοι τώρα, δεν ξέρω εγώ. Πάντως πρέπει να έχουμε δει να έχουν δυσκολευτεί. Γιατί ματζίρκες μας ανεβάζανε, ματζίρκες μας κατεβάζανε, δεν συμφωνούσαν τα χνότα μας με τους εντοπίους. Εμείς λέγαμε ότι σας φέραμε τον πολιτισμό, αυτοί μας αποκαλούσαν Τούρκοι, ήρθατε εδώ και μας κάνετε, ενώ τους φέραμε τον πολιτισμό και τους τα ανοίξαμε τα μάτια, γιατί δεν ήξεραν που πάνε τα τέσσερα και τώρα δεν ήταν καλύτεροι και από εμάς, μπορώ να πω. Και έτσι σιγά σιγά το αίσθημα ήρθε να τύχει μεταξύ των παιδιών και
καταργήθηκαν
τα εσείς και εμείς.
Άρα λοιπόν βίωσαν το ρατσισμό όταν ήρθαν εδώ?
Α, βέβαια, στο πετσί τους όλο.
Θυμάστε κάποιο περιστατικό, βέβαια, να μου πείτε συγκεκριμένο?
Ναι.
Πάντως εκφράσω πως Τουρκό
τα παιδιά. Ναι, ναι. Όταν τα παιδιά, ας πούμε, έπαιζε η αδελφή μου Φερρυπίν με μια γειτόνισσα που ήταν από άλλο συνηθισμό και ήταν ντόπιοι, τα τουρκαλάκι, φύγε από εδώ πέρα, μας ξεγελάς τα παιδιά, μας παίρνεις τα... έπαιζε η αδελφή μου, εικονάκια τα λέγαμε τότε, και πάνε συνήθως και έπαιζε αυτή, ήταν με τον τρόπο της, και τι κυνηγούσαν, έτσι λέγανε και βρωμόλογα.
Διάφορα. Γνωρίζετε τραγούδια, νανουρίσματα, μυρολόγια στην τουρκική γλώσσα? Θέλετε να μας πείτε κάτι?
Ξέρω πολλά πράγματα. Όταν ασκηνούσε η μαμά μου το παραμύθι, έλεγε «Μπι βάμους, μπι γιόχμους», σαν να λέει μια φορά και έναν καιρό, και ασκηνούσε το παραμύθι.
Ποιο ήταν το επάγγελμά του στην Γιουτάχια?
Ο παππούς μου πρέπει να ήταν έμπορας. Η μαμά μου, καλά, ήταν μικρή κοπέλα, η γιαγιά μου θειακά. Συνήθως συμφέρανε εκεί.
Γνωρίζετε με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι στην Κιουτάχια, οι υπόλοιποι πρόσφυγες?
Οι υπόλοιποι, τώρα αυτά
και... Τι επαγγέλματα τα φέραν μαζί τους?
Άλλοι, όσοι έχουν διαπρέξει εδώ και έχουν καθίσει, έχουν διαπρέξει. Συνήθως είχαν τάσεις στο εμπόριο.
Συνέχισαν να κάνουν τα ίδια επαγγέλματα όταν εγκαταστάθηκαν στη Φλόρινα?
Τώρα ανάλογα, ξέρουμε, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες.
Έχετε ακούσει ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τους Τούρκους όσο ζούσαν στη Μικρά Ασία?
Από ό,τι λέει η μαμά μου, εμείς λέει δεν είχαμε καμία διαφορά, λέει, καμία διαφωνία. Και όταν φεύγαμε, λέει, κλαίγανε, λέει. Κλαίγανε και μας κρατούσαν, λέει, τα κλειδιά και έλεγαν εμείς στα σπίτια σας θα σας διαφυλάξουμε και όταν κάποτε τα έρθείτε θα σας τα παραδώσουμε. Αυτά ήταν από τις αρχές.
Κατάφεραν οι γονείς να ξαναπάνε στην Κιουτάχια?
Ναι, μαμά μου πήγε με την Κέτη, είχε πάει με την Κέτη, οι αδερφές όλες και φωτογραφίες έχουν βγάλει. Είχαμε φωτογραφίες σε μια, πω ξέρω πιο ωραία. Ναι, ναι, και αξιότητα και εγώ πήγα.
Γνωρίζετε πώς χτίστηκαν τα πρώτα σπίτια?
Αυτά τα σπίτια είναι τα προσφυγικά που
τα
λέγανε.
Προσφυγικά.
Είναι ο πρώτος συνοικισμός μικρασιατών, όπως έχουμε και άλλους συνοικισμούς, οι Βλάχοι, Πόντι, πιστεύω. Το 22 που ήρθανε, το 30 πάντως μπήκανε.
Ξέρετε ποιος παραχώρησε τα οικόπεδα?
Νομίζω η πρόνοια, η κοινωνική πρόνοια.
Υπήρχε συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο? Ξέρετε ποιος ανέλαβε την ανέγερση?
Από ό,τι λένε, κάποιος εργολάβος, η εργολάβη ήταν αυτή, ο συγχωρημένος Παπαδόπουλος Πέτρος και ένας Μιναριτζής εδώ λέγανε και ένας Παπαδόπουλος Γιάννης, αυτή ήταν.
Ήταν ομοιόμορφα?
Ναι, όλα ομοιόμορφα ήταν.
Ξέρετε αν ζήτησαν αγροτική αποκατάσταση, αν διεκδίκησαν δηλαδή από το κράτος γη για να την καλλιεργήσουν?
Αφού δεν ήξερε από γεωργία, δεν κατήχανε τίποτα.
Οι κοινωνικές επαφές περιορίζονταν τα πρώτα χρόνια μεταξύ τους? Γνωρίζετε αν είχαν σχέση με τους ντόπιους κατοίκους ή με άλλες προσφυγικές ομάδες?
Κοίταξε, στην αρχή δεν ήξερα, ήταν χάλια. ήταν περιορισμένοι στον εαυτό τους, στο σπίτι τους και στην οικογένειά τους. Σιγά σιγά μεγάλωσαν τα παιδιά έκαναν φιλίες και με τους ξένους, τους εντοπίους και με άλλες φιλίες που πήρχαν και έτσι σιγά σιγά συγχωρευτήκανε.
Γνωρίζετε αν υπήρχαν συγκεκριμένες αντιδικίες?
Αντιδικίες νομίζω. Τώρα αν βγάλανε εντοπίους και βάλανε τους δικούς μας, δεν το γνωρίζω αυτό.
Γνωρίζετε κάτι για την ίδρυση και τη δράση του Συλλόγου Μικρασιατών και του Αχιατών Άγιος Μινάς?
Από ό,τι ξέρω εγώ, που είμαι τόσο χρονών, η ίδρυση αυτή υπήρχε. Γιατί πρέπει να ήταν και όχι, πρέπει ήταν και πολύ καλό μέλος και συνεργάτης ο Τελαλίδης ο Γιώργος, ο οποίος τυχάνει να είναι νανός μου. Και άλλοι, και θείος μου ο Μιχάλης που διέπρεψε αυτός και έγινε και αντιδήμαρχος κάποτε, είχαμε καλό σωματείο. Και εγώ κάποτε είχα λάβει μέρος, αλλά επειδή μετακόμισα εγώ, παρετήθηκα.
Υπήρχε συμμετοχή των προσφύγων στους πολέμους?
Πρέπει.
Στον εμφύλιο, στον δέντρο.
Πρέπει, γιατί από ό,τι λένε και πολλά παιδάκια έχουν χαθεί στους διαφόρους πολέμους εδώ πέρα.
Γνωρίζετε κάτι για τη φοβερή εκείνη νύχτα το Μάιο του 47, όταν οι αντάρτες επιτεύχθηκαν εχνιδιαστικά στον οικισμό των Κοιτοχιατών?
Αν θυμάμαι, λέει, στο πετσί μου το έχω ακόμα βρωμάει το πετσί μου. Νομίζω πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Διάβαζα πατριδοκροσία. Και το τετράδιο το είχα πάνω σε ένα σερβάν που είχε η μαμά μου πέρα, στο δωμάτιο. Μας ξύπνησε η μαμά μου στον ύπνο. Σηκωθείτε και εγώμαστε. Με το κεγόμαστε, ο μπαμπάς μου φορούσαν τότε, δεν φορούσαν γιατί και άνοιξη, με τις σκελές έφυγε πηδώντας τον φράχτη και βρέθηκε στον πατσάνι του σπίτι. Και καλύπτετο ο μπαμπάς μου και ο συγχωρημένος ο Γερμανός από τον Κωνσταντινίδη τον Σοκράτη. Αυτός ήταν διευθυντής στην Ένωση. Γεωργικός συνεταιρισμός κάλυπτε με το πυροβόλο για να φύγουν, να δραπετεύσουν, να πηδήξουν τους τοίχους και να φτάσουν να τους καλύψουν μέχρι το σπίτι του Μπατσάνη που ήταν, είχε μεγάλο τοίχο και πήδηξαν το τοίχο και κρυφτήκαν εκεί πέρα. Όταν άνοιξε με μάμου το παντζούρι αυτό, οι αντάρτες είχαν έρθει στο σπίτι μας και χτυπούσαν την πόρτα. Η μαμά μου μας παίρνει και μας βάζει κάτω στον υπόγειο. Κάτω στον υπόγειο αυτοί μπήκαν να ορίνονται και να σπάνε και να ρημάσουν και ρίξαν το πετρέλαιο και βάλανε φωτιά. Με το που βάλανε φωτιά, αυτό έγινε πύραυλο στο σπίτι, σαν ίδια τα πάντα οι πόρτες και τα παράθυρα, μας παίρνει να φεύγουν τα καρφιά, τα τσαλόκαρφα και να πετιούνται. Μας παίρνει έναν εμένα και εγώ και η μαμά μου φεύγουμε, πηδάμε τον φράχτη τον δικό μας, περνάμε του Λαδόπουλου το φράχτη και πάμε στον τόπιο που λέγαμε το κοτέτσι, το διανοείσαι, το κοτέτσι, και εκεί να είναι μια κλώσσα με τα πουλάκια. Κοιτούσαμε στο φόβο, κοιτούσαμε που μας έτρωγαν οι ψήρες. Και έλεγε, μαμά δεν μπορώ, με ξύνει. Εκείνη την ώρα περνούσε στα τέσσερα ο αδελφός μου συγχωρεμένος ο Νίκος. Μαμά, ανοίγει την πόρτα και λέει, Νίκο παιδί μου, έλα εδώ, το μάζ μου και εκείνο. Η αδελφή μου χάθηκε, ο μεγάλος αδελφός μου χάθηκαν εκείνη. Μετά μάθανα ότι η αδελφή μου η μικρή, 6 χρόνια θα ήταν, 6-7 χρόνων ήταν, δεν ήταν, έτρεξε και πήγε στο Παπαδόπουλο του Γιάννη. Και εκεί βγήκε η συγχωρεμένη, η βασιλική, η σύζυγος συγχωρεμένη, αείμνηστη, η βασιλική, και λέει, «Ναυσικά, τι έλεψες εδώ, μας καίνε το σπίτι», είπε. «Έλα, κορίτσι μου, έλα, κορίτσι, το πήραμε μέσα», λέει. Και εμείς αφήσαμε το κοτέτσι και πηδήξαμε και πήγαμε στο σπίτι του Τριανταφυλλίδη, του Γιώργου. Εκεί πλέον άρχισε σιγά σιγά να ξημερώνει και τότε είδαμε ότι είχε φτάσει η χωροφυλακή και έκαμε έφοδο. Αλλά ήδη η γειτονιά μας είχε καταστραφεί. Είχαν γίνει σφαγές, είχαν γίνει λαϊλασίες, κάηκαν πάρα πολλά σπίτια. Αυτά θυμάμαι.
Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χταρίζου.
Να είστε καλά.